Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Great Society and New History adalah karya sejarah politik dan ekonomi karya Amity Schleiss yang meninjau kembali Amerika Serikat pada dekade Selangwan Satsabdisan hingga awal Langwan Selangwan. Buku ini berfokus pada ambisi besar pemerintahan John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, dan kemudian Richard Nixon untuk mengurangi kemiskinan, memperluas layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperbaiki kota-kota Amerika. Schleiss tidak menulis sejarah perundang-undangan semata. Ia menggabungkan kebijakan publik dengan biografi tokoh, perubahan dunia usaha, konflik rasial, perang Vietnam, gerakan buruh, dan lahirnya industri teknologi. Tujuan utamanya adalah menguji jarak antara niat sosial yang idealistis dan hasil nyata dari pemerintahan yang makin luas. Dari sudut pandang yang cenderung skeptis terhadap perencanaan federal, Schleiss berpendapat bahwa banyak program era tersebut menciptakan ketergantungan, memperlemah komunitas lokal, dan membatasi seruang reformasi pada masa berikutnya. Karena itu, buku ini juga merupakan kritik historis terhadap keyakinan bahwa masalah sosial yang kompleks dapat diselesaikan, terutama melalui pengeluaran dan rancangan program dari Washington. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ambisi perang melawan kemiskinan dan batas tindakan federal. Pokok utama buku ini adalah War on Poverty, rangkaian kebijakan yang menjadi inti agenda Great Society Lyndon B. Johnson. Pemerintah ingin mengatasi kemiskinan melalui program federal di bidang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pengembangan masyarakat. Schleiss mengakui bahwa masalah yang hendak ditangani nyata, terutama kemiskinan, perkotaan, dan ketimpangan kesempatan. Namun, ia mempertanyakan asumsi dasar bahwa perluasan birokrasi nasional merupakan jawaban yang paling efektif. Menurut pembacaannya, program yang dirancang dari pusat seringkali sulit menyesuaikan diri dengan kondisi tiap kota, lingkungan, dan keluarga. Pelaksanaan juga dapat mengalihkan perhatian dari pertumbuhan ekonomi, pekerjaan produktif, kestabilan keluarga, serta lembaga lokal yang sudah ada. Buku ini menempatkan Sargent Shriver dan Office of Economic Opportunity sebagai bagian penting dari upaya tersebut, sambil menunjukkan ketegangan antara semangat pelayanan publik dan konsekuensi administratifnya. Analisis Schleiss bukan sekadar bahwa pemerintah tidak boleh bertindak. Argumennya lebih spesifik, yaitu tujuan sosial yang baik tidak menjamin desain kebijakan yang baik. Program harus dinilai dari insentif yang diciptakannya, kapasitas pelaksananya, dan dampak jangka panjangnya, bukan hanya dari besarnya anggaran atau kemuliaan deklarasi awal. Dengan cara ini, Great Society mengajak pembaca melihat kemiskinan sebagai persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi dan kehidupan komunitas. Kedua, Johnson dan Nixon sebagai kelanjutan ekspansi negara, salah satu penekanan yang membedakan buku ini adalah penolakan terhadap gambaran sederhana bahwa Lyndon B. Johnson dan Richard Nixon mewakili dua arah kebijakan yang sepenuhnya bertentangan. Johnson lazim dikaitkan dengan liberalisme Great Society, sedangkan Nixon sering ditempatkan sebagai tokoh konservatif atau penyeimbang agenda itu. Schleiss justru menyoroti kesinambungan penting di antara keduanya, terutama dalam kecenderungan menggunakan kekuasaan federal untuk mengelola persoalan ekonomi dan sosial. Peralihan presiden tidak secara otomatis membalikkan arah negara yang telah membesar. Nixon mempertahankan atau memperluas sejumlah unsur intervensi pemerintah dalam suasana tekanan inflasi, gejolak sosial, dan perubahan ekonomi global. Penekanan ini penting karena membuat sejarah Great Society tidak berhenti pada masa jabatan Johnson. Buku ini menggambarkan era tersebut sebagai perubahan lebih luas dalam cara elit politik memandang kapasitas negara. Mereka makin percaya bahwa masalah rumit dapat diurai melalui perencanaan ahli, regulasi, dan program nasional. Schleiss kemudian menghubungkan pilihan itu dengan biaya fiskal dan politik yang bertahan lama. Entitlement atau komitmen hak layanan yang sudah dibentuk sulit dikurangi ketika keadaan berubah, karena penerima manfaat, lembaga, dan kepentingan politik telah berkembang di sekelilingnya. Bagi pembaca, pembahasan ini memberi kerangka untuk membedakan pergantian retorika politik dari perubahan nyata dalam ukuran, tanggung jawab, dan batas kekuasaan pemerintah. Ketiga, krisis kota, pembaruan perkotaan, dan rusaknya jaringan komunitas, Great Society memberi perhatian besar pada kota-kota Amerika yang mengalami kemiskinan, segregasi, kerusuhan, dan perubahan industri. Schleiss menilai bahwa kebijakan pembaruan perkotaan sering menjanjikan perbaikan fisik dan sosial, tetapi dalam praktiknya dapat menghancurkan jaringan komunitas yang justru menopang warga berpenghasilan rendah. penggusuran kawasan lama dan pembangunan perumahan publik bertingkat dipandangnya sebagai contoh ketika ukuran keberhasilan administratif, seperti bangunan baru atau dana yang tersalurkan, mengalahkan pemahaman mengenai kehidupan sosial sehari-hari. Kritik ini tidak menyangkal beratnya kondisi perumahan maupun diskriminasi yang dihadapi warga kulit hitam. Sebaliknya, buku ini mempertanyakan apakah solusi yang sangat terpusat memperbaiki kemampuan warga untuk bekerja, tinggal dekat keluarga, membangun usaha, dan menjaga lingkungan yang aman. Dalam pembacaan Schleiss, kegagalan kebijakan perkotaan juga terkait dengan pilihan ekonomi yang lebih luas. Kota dengan biaya tinggi dan basis industri yang melemah kehilangan daya tarik bagi pekerjaan dan investasi. Sementara program pemerintah tidak selalu dapat menggantikan dinamika tersebut. Karena itu, kemiskinan perkotaan tidak cukup dipahami sebagai kekurangan dana publik. Ia berkaitan dengan akses kerja, mobilitas, keamanan, tata ruang, pendidikan, dan kekuatan lembaga setempat. Topik ini membuat buku relevan bagi pembaca yang ingin memahami mengapa proyek sosial berskala besar kadang menghasilkan akibat yang berlawanan dari tujuan awalnya. Pelajarannya adalah bahwa kebijakan perumahan dan kota perlu memperhitungkan komunitas yang telah ada, bukan hanya rancangan fisik yang tampak rapi di atas peta. Keempat, perang Vietnam dan runtuhnya keyakinan pada perencanaan ahli, Schleiss menghubungkan kebijakan domestic great society dengan perang Vietnam. Bukan sebagai dua cerita yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sebagai dua ekspresi kepercayaan pada perencanaan oleh kalangan ahli. Di dalam negeri, para perancang program yakin bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan target, badan pelaksana, dan pendanaan federal. Dalam urusan luar negeri, para pembuat kebijakan juga percaya bahwa strategi yang dihitung secara teknokratis dapat mengendalikan konflik Vietnam. Buku ini menilai bahwa kedua bidang tersebut memperlihatkan keterbatasan serupa, yaitu kecenderungan meremehkan kondisi lokal, reaksi manusia, dan konsekuensi yang tidak mudah diukur. Vietnam menyedot anggaran, perhatian politik, dan kepercayaan publik ketika agenda domestik masih menuntut sumber daya besar. Tekanan perang juga memperburuk ketidakstabilan ekonomi dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk mempertahankan janji yang luas. Yang penting, Schleiss tidak menyederhanakan kegagalan menjadi kesalahan satu orang atau satu keputusan. Ia menggambarkan lingkungan politik yang memberi penghargaan besar pada kepakaran, angka, dan rencana, tetapi kurang siap mengakui ketika realitas tidak mengikuti model. Hubungan antara Vietnam dan Great Society memperluas cakupan buku dari kritik terhadap satu kelompok program kesejahteraan menjadi kritik terhadap gaya pemerintahan. Pembaca dapat melihat bahwa skala ambisi pemerintah menuntut kerendahan hati institusional, evaluasi terbuka, dan kemampuan menghentikan kebijakan yang tidak bekerja. Tanpa itu, tujuan yang baik dapat terperangkap dalam komitmen mahal yang makin sulit diperbaiki. Terakhir, perubahan ekonomi, buruh industri, dan munculnya teknologi baru. Selain membahas Washington dan program sosial, buku ini menempatkan Great Society di tengah perubahan ekonomi yang mendasar. Amerika pada Selimiselonsat Sestuan tidak hanya menghadapi perdebatan mengenai redistribusi. Negara juga memasuki masa ketika persaingan internasional, pergeseran industri, dan kemajuan teknologi mulai mengubah sumber pekerjaan dan pertumbuhan. Schleiss menyoroti ketegangan antara dunia industri besar, serikat buruh, dan perusahaan baru yang berkembang di sektor teknologi. Perhatian pada tokoh buruh seperti Walter Reuter serta kemunculan perusahaan seperti Intel membantu menunjukkan bahwa kebijakan publik berlangsung di tengah ekonomi yang bergerak, bukan dalam ruang hampa. Salah satu implikasinya ialah bahwa perlindungan bagi pola industri lama tidak selalu sejalan dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Jika biaya tinggi, aturan kaku, atau keputusan politik menghambat penyesuaian, pekerjaan dan investasi dapat berpindah ke tempat lain. Dalam kerangka Schleiss, pemerintah yang terlalu berfokus membagi hasil ekonomi dapat kurang memperhatikan syarat yang memungkinkan hasil itu tercipta, seperti inovasi, produktivitas, modal, dan mobilitas tenaga kerja. Ini bukan berarti buku menawarkan teknologi sebagai jawaban otomatis atas kemiskinan. Sebaliknya, perubahan teknologi menambah alasan mengapa kebijakan yang seragam dan permanen berisiko cepat menjadi usang. Topik ini memperkaya kritik Great Society karena mengingatkan bahwa program sosial harus diuji terhadap ekonomi nyata yang berubah. Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang menerima bantuan, melainkan juga apakah kebijakan memperkuat atau menghambat kemampuan masyarakat menciptakan kesempatan baru. Kesimpulannya, Great Society: A New History cocok bagi pembaca sejarah Amerika modern, mahasiswa kebijakan publik, serta pembaca yang ingin memahami akar perdebatan masa kini mengenai kemiskinan, layanan sosial, belanja federal, dan peran pemerintah. Buku ini terutama berguna bagi mereka yang tidak puas dengan cerita singkat bahwa Great Society sepenuhnya berhasil atau sepenuhnya gagal. Schlies menawarkan pembacaan yang jelas berpandangan kritis, tetapi cakupannya luas, karena ia mengaitkan kebijakan anti-poverty dengan kota-kota yang berubah, Perang Vietnam, Serikat Buruh, politik kepresidenan, dan ekonomi teknologi yang mulai tumbuh. Manfaat intelektual terbesarnya adalah dorongan untuk menilai kebijakan melalui dampak, insentif, dan kemampuan institusi, bukan semata-mata niat para pendukungnya. Pembaca juga dapat melihat mengapa program yang lahir dalam keadaan darurat atau optimisme politik dapat menjadi komitmen yang sulit diubah puluhan tahun kemudian. Dibandingkan banyak buku tentang era sinuselangosut saktisaan yang berpusat pada kemenangan legislasi, gerakan hak sipil, atau biografi satu presiden. Karya ini menonjol karena menyusun sejarah domestik dan ekonomi dalam satu kritik terhadap optimisme teknokratis. Posisi Schlies jelas, sehingga pembaca sebaiknya membacanya sebagai interpretasi yang perlu dibandingkan dengan sejarah lain, bukan sebagai putusan tunggal yang final. Justru disitulah nilainya. Buku ini memancing pertanyaan tajam tentang batas tindakan negara, pentingnya kondisi lokal, dan harga dari kebijakan yang dirancang untuk bertahan lama. Jika Anda ingin mendukung Amity Schlies, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.